Yepliyer Azadlık Radyosu. Ýert ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanda owa hojalyk ýerlerini hususlaşdyrmak baradaky karara garşy protestler dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konfliktleri ýatlady.
Ol Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady başagaýlyklara salgylanyp, 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi.
Awganistanyň Demirgazygyndaky Badakşan welaýatyny ýaragly töwürşijilerden boşatma üçin iki tarapda harby çäreler geçirilýär.
Nokat möhimi ki Taliban sarýazy hisabyna kiren strategik ulusaly tagawas amla daşdan.
Aşgabatyň Gurelatly paraýat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýlerine söwda nokatlary вақтлайын yapmak барыда дуйдуруш берилди.
Дүн, ягъни кечен ясенме уни Ашхабадтын парахат 1 2 3 4 5-нчи ва 6-нчи этрапчаларында кыярым жерде миллерде yerleşen азык дүкөлөрү yapıldı.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýadyň we Islam döwleti toporuna garşy koalitsiýa boýunça partnerleriň arasyndaky gepleşikleri Siriýada şol sanda Aleppo şäherinde ok atyşyň betedilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün ondan ozalky gün we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünüşmeklige gol öýledik diýip Kerry Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr bilen Jenewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyş
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşında söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgardy. Ol soňky hepdede Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Ortiýa Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa ok atyşygy besetmek barada halkara derejesinde gadanan ulaşygy goşulmadyk. Islamçı söwüşçüleri nişana alýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow gullugy Osama bin Ladenin öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda tezewar edildi. Reýd edil şuň bolan ýaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaýdanyň lideri Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň Sial topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz üçin alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini şeýle Al-Qaýdanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem masxaraçylykly diýip adlandyrdylar. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе şu hepdede Ortiýada sapar edip, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen paraýatçylyk uğrunda formal ulaşyşy gol çekmegi planlaşdyrýar. Abe'niň 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňe sirasynda jurnalistlere aýtmagyna görä, Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawasyny ara alyp maslahat etmegi isleýär. Япониянын Demirgazyk kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günleri basılıp alınıpdy. Iki ýurt uruşyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraýatçylyk urunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşunda söwda hyzmatdaşlygyny hem beýlik ykdysady meseleleri şeýlede käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar. Rağın harbi güçlerinin etatan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alınlığı xabar verildi. Kurt resmilerinin 1. mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın hova darolarının qoldovuna dayanıp Rağın demirgazığındaki şehri başta qabap iziyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional xopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayi harbilerinin yolbaşçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehirine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiginin Assu Mamat 30 aprelde Kuleydaki Enchime Ovanın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazargay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Irak'ın resmileri Başir şehirinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehirinin kolayında kimiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli suyucuları yiyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.